COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera, saudos desde COPE das Rías de Íñigo Landa, encantado de estar una xornada máis con todos vos en este treito de radio local, que cada xornada estes 10 minutiños que reservamos para a Crónica da Barbanza en Herrera en COPE, hoxe para falar de dúas iniciativas que se están montando solidarias e moi saudables, porque son propostas de andainas que van ter lugar nos concellos de Ribeira e de Boiro estas vindeiras datas. Empezando polo que está máis lonxano, hai que dicir que no Concello de Boiro están a preparar dende a Asociación Española contra o Cancro unha andaina solidaria para a vindeira fin de semana, o vindeiro día 23, mentres que no Concello de Ribeira esta mesma asociación está preparando esta andaina para a xornada de mañá. Imos falar coa vicesecretaria da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro en Ribeira, que é María Jesús Paz Vázquez. María Jesús, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, Íñigo. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo de lío? A preparación de andaina de mañá, María Jesús, ¿cómo estades?
Ben, bueno, a primeira andaina que preparamos, e entón, pois, estamos así, arrancando. Costa un poquitinho, porque non é unha actividade que fixéramos antes, e entón, bueno, pois vamos pagando os pratos así, un poquinho a pouco, pero bueno, temos moita sorte porque Ribeira é un pobo moi solidario e a resposta sempre é maravillosa.
Sí, non sei se pechou na xornada de onte o prazo de inscripción nos moitos puntos que tiñades abertos, aínda que entendo que aínda hai prazo para poder participar.
Só se pechou a inscripción online.
Vale, vale.
A inscripción nos 22 comercios adscritos que temos durante o día de hoxe, ainda se pode facer. Hoxe recolleremos pola tardiña as inscripcións que nos resten. E despois, mañán, si a choiva nos deixa, podemos facer todo. Dende as 11 da mañán estaremos ali cas diversas actividades e tamén recollendo inscripcións de última hora de xente que vende outros concellos ou xente que durante a semana non se poderá chegar aos centros. Recolleremos ata moi poquinho antes de comezar a carreira.
Vale, a andaina. Non fales de carreira, que despois a xente se anima rápido e empeza moi rápido. Que tedes preparado? Cal é esa proposta de andaina que facedes, María Jesús?
Andaina é unha andaina moi prácticamente urbana, moi sinxela, de recorrido curto, 5 kilómetros, pero llano. Saímos da Alameda, da Praza do Concello, e volvemos igual onde temos preparado a meta, todas as cousiñas que imos facer. En principio, este ano decidimos levála ata a Praia da Meixida, ata o Porto, porque vai todo por un paseo, por unhas vistas espectaculares do noso concello. É moi sinxeliña de facer, porque sabemos que van a ir xente enferma, xente maior, en cadeira de rodas, meniños con carritos, pacientes nosos da nosa asociación, e entón tiña que ser unha cousa moi, moi sinxeliña.
Como é de importante para vos, María Jesús, este tipo de propostas, que ao final é casi unha reunión que ten un fin solidario, evidentemente, pero que ao final entendo que é unha especie de vernos todos e participar en algo moi saudable e, dende logo, moi atractivo?
Pois para a Xunta Local é moi enriquecedor, porque todas as propostas que facemos na rúa son moi ben acollidas pola cidadanía. Custanos moito facer ese tipo de iniciativas, non só polos cartos que se van a recaudar, que é maravilloso, porque para a investigación, que fai moitísima falta, pero sobre todo por achegarnos a xente, que a xente nos coñeza, que a xente nos vexa, que os enfermos vexan que os seus veciños están con eles e os apoyan. Sobre todo esa é a finalidade destas iniciativas.
Horarios, se alguén se anima, se nos está escoitando, quere apuntarse hoxe en eses 22 puntos. A verdade é que entrando na web da Asociación Española contra o Cancro vai ver esta iniciativa que fai a Xunta Local de Ribeira. Sería imposible agora mesmo dar eses 22 puntos para poder inscribirse, aos que imagino que, María Jesús, estades absolutamente agradecidos.
Pois sí, a verdade é que non podemos dar máis que as gracias a todos os nosos colaboradores e amigos, en moitos casos, en algún caso incluso familias que se prestan a recoller as inscripcións, a chamarnos por teléfono, mira, esta señora que ten unha patoloxía, sí, non hai problema, ou manda por aquí, que me explicamos nos, a verdad que solo podemos dar as gracias.
Non queda curruncho en Ribeira onde non haxa un punto, para poder inscribirse.
No, en Ribeira, en todas as parroquias, temos un sitio onde se apuntar, a verdad que estamos moi, moi, moi agradecidos.
Vale, pero que para quen espere ata a xornada de mañá, que se pode inscribir antes da saída de Sandaina, a que hora ides estar nesa plaza do Concello de Ribeira e cando está previsto que saia e chegue?
Pois nos vamos a estar desde as 11 da mañá aquí porque temos tamén a colaboración inestimable do Ximnasio Cardalda de Kenpo Karate, que vai a estar desde as 11:30 hasta 1 con alrededor de 80 rapaces facendo unha exhibición e unha masterclass da súa especialidade que a verdad
é un espectáculo, o sea, en sí.
Sí. Temos que decir que o xerente do Ximnasio, José Cardalda, que por desgracia padeceu hai anos un cancro de gorxa, que xa superou por suerte, un dos máximos colaboradores da nosa asociación, operemos con locura, queremos darle as gracias pola axuda que sempre nos presta. E despois a unha, tamén outro dos nosos colaboradores ao que levantamos o teléfono e nunca nos di que non, é a Escuela de Baile Tomasón, el Tomasón de Ribeira, que tamén traerá uns cativos que van a bailar baile moderno, latino, tamén dará unha masterclass para toda aquela xente que se anime a mover un poquinho o esqueleto.
Vale.
Estaremos ali toda a mañá recollendo inscripcións, entregando dorsais, pues pasando un rato agradable. E despois, a partir das 4:30, voltaremos outra vez ás mesas. Tamén teremos un stand de venta de produtos de Mercadillo Solidario que nos mandan desde a propia Xunta Provincial. E estaremos ali xa recollendo as últimas inscripcións, preparando todo para as 5:30 en punto sair hacia Meixida. O speaker dará as instruccións necesarias e contamos estar de volta sobre as 7 porque hai xente que vai aí moi a modiño. Tamén levamos membros da Asociación dos Niños Válidos do Barbanza Ámbar, que irán cerrando a andaina, pechando,
vale.
Y entón vai moi, moi a modiño. Vale. E a volta, cando cheguemos, faremos unha pequena homenaxe a un enfermo que de aquí da zona, da Bisbarra. Tenemos un pequeno sorteo de tamén de agasallos donados polos comercios de Ribeira que van co cadorsal que retira a xente.
Moi ben.
E nada máis, pois eso, agarramos que todo o mundo teña moitas ganas de vir a participar con nós e que a choiva sea boiña que faga acto de presencia dos pobos das 9 da noite.
Vale, nada, a última hora da tarde, sí, a partir das 8:30 ou así que aparece a choiva, que ten que chover, pero máis tarde, porque o importante que mañá se celebre como ben paga a pena esta cita coa Asociación Española contra o Cancro, a Xunta Local de Ribeira, que está a preparar con moito agarimo esta andaina solidaria. María Jesús, como sempre, fuches moi amable. Que vaya todo moi ben a xornada de mañá.
Moitísimas gracias. Invitar a todo o mundo a que veña a pasar unha xornada con nós.